56 тыйын, 1 евро 69 сом 21 тыйын, 1 рубль 1 сом 70 тыйынды түзүдү. Сиздер тыңдап жаткан Түшк Азаттык программаны мен Элем Куленбеков алып барудамын. Бүгүнкү турда Ош окуяларынан кийин Кыргызстандын түштүгүнөн Орусияга кеткендердин саны көбөйдү. Бишкекте мектеп рекетчилиги ашынып барат. Кремль убада алынып жаткан 1 миллиард долларын Беларуска бербесин билдирди. Мындан тышкары студиянын коногу Түрмөгүн жана сайтыбызга келген пикирлерге ортоктошуп боло аласыздар. Биздин жыртыктан четтебеңиздер. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Чет өлкөдө жашайбыз деп жүргөн кыргыз жарандары киши өлтүрүү, урулук, зордуктоо, баңгизат ташуу жана сойкулук кылган кылмыштары менен кармалып жоопко тартылууда. Кыргызстандын консулдук кызмат департаменти укуктук өз ара жардамдашуу келишими жок өлкөлөрдөгү кармалган кыргыз жарандарына укуктук жардам көрсөтүү кыйын маселе болуп жаткандыгын билдирүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Кубат Чекиров баяндайт.
Кыргызстандын консулдук кызмат департаменти чет өлкөдөгү кыргыз жарандары жасаган кылмыштар жөнүндө маалыматты биринчи жолу ачыкка чыгарууда. Консулдук кызмат департаментинин директору Эркин Айдет айткан маалыматтарга караганда, Россияда өткөн жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча кыргыз жарандары тарабынан жасалган 2,5 миңден ашуун кылмыш иши катталган. Анын ичинде 14 киши өлтүрүү, 26 денесине залака келтирүү, 343 уурулук, 36 зордуктоо, 159 баңгизат ташуу кылмыштар болгон. Ошол учурда кыргыз жарандарына каршы 9 айдын ичинде 687 кылмыш жасалган. Анын ичинде киши өлтүрүү, денесине залака келтирүү, карактоо, тоноо, уурулук, алдамчылык, зордуктоо сыяктуу кылмыштар болгон. Ал эми Кыргызстан менен виза режими жок Түркияда 2009 жылы 417 кыргыз жараны ар кандай мыйзам бузуулары үчүн кармалган. Булардын көбү кыз келиндер, анын ичинде 148 сойкулук кылган үчүн 12 адам сатуу кылмышы үчүн кармалышкан. Кымыш өлкөлөрүндө кармалган кыргыз жарандарына укуктук жардам берүү жеңилирээк болууда, анткени Минск келишиминде кымыш өлкөлөрүнүн ортосунда соттолгондорду өз ара өткөрүп берүү жана укуктук жардамдашуу жагы каралган. Кыргызстан дипломатиялык мамиле түзбөгөн өлкөлөрдө укук коргогондорунун куругун илинген жарандарга жардам берүү абдан машакаттуу иш болууда, дейт консулдук кызмат департаментинин директору Эркин Айдет.
Ошо Минский конвенция боюнча баягы экстрадициянын укук коргоо жактан берүүбүзгө жардам беребиз да. Анан Индонезия окшогон өлкөлөр менен аякта баңгизат баягы киши өлтүргөндөн эле жаман да. Анан ушундай биздин эки тараптуу же мындай көп тараптуу келишимдер жок болгон үчүн да бизге кыйын болуп биз мындай жөн эле сурап атабыз да эми.
Өткөн жылы Индонезияда баңгизат менен кармалган Жибек Сакиеванын тагдыры коомчулукта чоң реакция туудурду. Индонезиянын мыйзамы боюнча баңгизат менен кармалгандар өлүм жазасына тартылат же өмүр бою түрмөгө кесилет. Анын тагдыры жөнүндө азаттыкта айтылгандан кийин бул кызга жардам берүүгө акыйкатчы Турсунбек Акун кийлигишип, натыйжада анын өтүнүчү боюнча бул өлкөдөгү укуктук жардам көрсөтүү борбору кыргыз кызын коргоого жардам берүүдө. Ошол эле учурда Кыргызстандын Малайзиядагы консулу Сакиева Жибекке барып абактан жолугуп, анын сотуна катышып, прокурор менен сүйлөшүп, жазасын жеңилдетүү жагын өтүнүп кайткан экен. Соңку маалымат боюнча Индонезиянын бийликтери кыргыз кызынын жазасын 15 жылга чейин азайтууга көнүп жатат. Бирок адвокаттар жазалоо чарасын 5 жыл менен чектөөгө жетишүүгө аракет кылууда. Консулдук департаменттин маалыматы боюнча Кытайда дагы ар түрдүү кылмыштар боюнча айыпталып, Кыргызстандын 15 жараны камакка алынган. Анын ичинен бир оор адамды Кыргызстанга экстрадиция кылуу аракети ишке ашкан, дагы экөөнүн жазасын жеңилдетүүгө жардам берилген. Кытайда камакта отурган кыргыз жарандарына жардам берип жаткан акыйкатчы дагы билдирүүдө. Акыйкатчынын басма сөз кызматынын өкүлү Мирзат Урдавлетовдун айтымында, соода сатык иштер боюнча доого кабылып камакта жаткан 6 кыргыз жаранын куткарып келүүгө жардам болгон.
Компаниянын атынан барган жигиттер ошол карызды бермейинче же келишимде көрсөтүлгөн маселени аткарманча деп аларды барымтага алып камап салышкан экен да. Акыйкатчынын келишүүсү менен ушундай болгон да. Тиги жерде ал жеке барган адамдардын күнөөсү жоктугу, алардын укугун бузулуп аткандыгы, бул жерде жеке ошол компаниянын жетекчилигинин күнөөсү бар экендиги багытында иштер болуп, анан алар бошотулуп келген да.
Кыргызстандын консулдук департаментинин маалыматына караганда, чет өлкөдөн 100 миң чамалгана кыргыз жарандары консулдук каттоого отурушкан. Ал эми иш жүзүндө чет өлкөдө жүргөн кыргыз жарандарынын саны 500,000 көп болушу мүмкүн. Өткөн жылы 40 миңден ашык чет жактагы кыргыз жарандары Кыргызстандын консулдук бөлүмдөрүнө укуктук жардам сурап кайрылышкан. Россиядагы кыргыз элчиликтери жана консулдук уюмдары мигранттарга алардын эмгек акысын өндүрүп берүү жана башка маселелерди чечүүгө жардам беришкен. Бирок элчиликтер менен консулдуктарда бюрократия чоң болуп, алар жарандарга карамдуу болбой жатканы жөнүндө мигранттарда доомат көп экенин айта кетүү керек. Кийинки жылдары араб өлкөлөрүнө, Европа өлкөлөрүнө барган кыргыз жарандары көбөйдү. Ошондуктан Кыргызстан, Египет, Италия өңдүү кыргыз жарандары көбөйүп жаткан өлкөлөрдө консулдук бөлүмдөрдү ачуу жагын караштырууда. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Түш казаттыктан уктуруубузду антабыз, мигранттар темасын улайбыз. Ош окуялардан кийин Кыргызстандын түштүгүнөн Орусияга кеткендердин саны көбөйдү. Москвада жайгашкан борбор азиялык саясий мигранттар коомунун жетекчиси Бахром Хамроевдин билдиришинче, алардын саны 300 миңге жетет. Укук коргоочунун пикиринде ош окуялардан кийин Орусияга келгендерге качкын макамы берилиши керек. Бахром Хамроев менен кабарчыбыз Аида Касымалиева маектешкен, азыр ошол маектен тыңдай кетсек.
Саламатсызбы? Оштогу жана Жалалаттагы окуялардан кийин Орусияга канча адам келгендиги тууралуу маалыматыңыз барбы?
Вот после июньского события, вот приехавшие сюда на территорию России.
Июнь окуяларынан соң Орусиянын аймагына элдер негизинен Кыргызстандын түштүгүнөн келип жатышты. Канча адам келген тууралуу так маалыматтар жок. Биздин божомол боюнча 300 миңден тегерегинде болот.
300 тысяч люди, которые находятся на территории России, это приблизительно может быть на переувеличено.
Бул былтыркы окуялардан кийин алынган санбы?
После ошол события. Но сейчас они на территории России.
Ооба. Алардын көбү мурда деле Орусияда иштеп жүрүшкөн. Көбү Орусиянын жарандыгын алышкан. Бирок үй жайы туугандары Ошто эле. Ош окуяларынан кийин картаң адамдар да балдарына келип атышты. Кээ бир үй бүлөлөр Орусиянын ар кыл региондорунда чачырап жүрүшөт.
Но каким-то образом они оказались в разных областях.
В основном какой регион? Оштон Орусиянын кайсы аймактарына эл көп келди? Бул Москва шаары болсо керек.
Поток не Москва, основной.
Жок, Москва эмес. Бул Сибирь жана Санкт-Петербург. Санкт-Петербургда оштуктар аябай көп.
Сиз алар менен жолугуп, маектешип жүрөсүз. Элдерде Ошко, Жалабатка кайтайын деген ниет байкалабы?
В ближайшее время они пока не собираются. Но
жок, жакынкы арада алар Ошко барышпайт. Былтыркы жай ичин Ошту таштап кетип аткан кыргызстандыктар Орусияга уюшпай. Жачырандык түрдө ар ким өзүнүн жолу менен келген. Качкын макамын сурамак түгүл, алардын басымдуу бөлүгү миграциялык кызматка кайрылбай, Орусияда мыйзамсызда жүрүшөт. Биз азыр ушул суроонун үстүнөн иштеп жатабыз. Ош окуяларында жабыркап, Орусияга келгендерге качкын макамы берилиш керек. Алар өзбөкпү же кыргызбы, айырмасы жок. Алар кыргызстандыктар.
А были кыргызы, которые Ош окуяларынан улам Орусияга келгендердин арасында кыргыздар барбы?
Есть кыргызы тоже, которые покинули, приехали. Я с кыргызским здесь братьям.
Албетте бар. Биз алар менен иштешебиз. Бул жакта кыргыз өзбек мамилелери аябай жакшы. Тескерисинче мен тааныган ондогон кыргыздар Ош окуяларынан кийин өзбектер менен чогуу элдин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрүшөт. Өзбектерге барышат, кыргыздарга барышат. Бул алардын жеке жарандык демилгелери.
Ходят они к узбекам, к кыргызам, вот агитируют, чтобы у нас не было дальше недоразумений и такие братоубийственные случаи, такой трагедии не образовался дальше другим регионам, другим государствам, на территории других государств самостоятельно.
Бул кандай жолугушуулар, алар кайсы жерлерде өтөт? Такта өтөсүпү?
Основной в мечетях.
Негизи мусулмандарды бириктирген жер бул мечет. Андан тышкары кыргыз өзбөктөр чогуу иштеген курулуштар, жөн эле чогулуштар болот. Бирок дагы деле бизди жараштыра ала турган күч бул ислам дини. Ошто каргашалуу окуялар башталганда жалаң кыргыздар дароо Москвадагы борбордук мечитте жолугушуп, Ошко баралы, жаңжалды токтотолу деген демилге менен чыгышкан. Негизи бул активдүү жигиттер аябай жакшы иштешти. Өкмөттүк структуралар жасай турган жумушту кыйынчылыктарга карабай өздөрү жасашты. Себеби Оштон келген адамдарды Орусия кучак жайып тосуп алган жок. Тескерисинче юридикалык, саясий басым жасоо күчөдү. Мисалы, кечээ эле Ржев шаарында Оштук студенттерди жатаканадан кууп чыгышты. Расмий себеп: жатаканада өрт коопсуздугу боюнча эрежелер сакталган эмес. Балдарды сурай келсең, аларга прокурор: Кыргызстандан кайсыл себептерден улам кеттиңер? Окуу үчүн акчаны кайдан алдыңар деген суроолорду берген. Бул суроолорго алынган жоопторду колдонуп, бийликтегилер оңой эле кылмыш ишин ачып же балдарды өлкөдөн чыгарып ийиши мүмкүн.
Борбор азиялык саясий мигранттар коомунун жетекчиси Бахром Хамроев менен маекти тыңдадыңыздар. Маекти Москвадан кабарчыбыз Айда Касымалиева уюштурду. Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Алдыда биз менен бирге болсоңуз, Бишкекте мекет рекетчилиги ашынып барат. Кремль убада алган 1 миллиард долларын Беларуска бербес болду. Жана ошондой эле студиянын коногу Түрмөгү жана сайтыбызга келген пикирлер менен тааныштырабыз. Биздин жыштыктан четтебей туруңуздар.
Кечки азаттык күндүн күзгүсү. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын аныгы менен тамырын азаттыктан табасыз.
Тегеде бул дүйнөдө абсолют жок да. Демократиябыз да өнүгүп, өзгөрүп туруш керек да.
Ошо 20 жылдан бери мугалимдердин баягы нааразылыгы мүчөлбашып болгон жок эле.
Ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир күн сайын кечки 6 жана 8 кечки азаттыкта.
Эми эл аралык темада баян сунуштасак. Орусиянын ал саясына ишенген Беларусь борбордук банкы 11 майда улуттук акчасынын базар наркын чектөөнү токтоткон эле. Калем сыясы кургабай жатып, Кремль убада кылып жаткан 1 миллиард долларын Беларуска берилбесин билдирди. Минск экономиканы стабилдештирүү үчүн 1 жылга чейин 3 миллиард доллар карыз алам деген үмүттө болчу. Беларусь борбордук банкынын чечими улуттук акча рубльдин наркын 25% арзандатты. Москванын карыз бербей коюусу батыш өлкөлөр менен алакасы осол президент Лукашенконун шаабайын сутуп, ага болгон кысымды күчөттү. Кененирээк Прагадан кабарчыбыз Амирбек Азамулу кабарлайт.
Беларусь жыл башында Россиядан 1 миллиард доллар жана Евразия экономикалык шериктештиги Евроазиштин антикризистик фондунан 2 миллиард доллар кредит сураган эле. Бул фонддун негизги каржылоочусу да Россия. Президент Лукашенко 3 миллиард долларды июнь айынан кечиктирбей алууну мерчемдеп жаткан. Россиянын финансы министри Александр Кудриндин Беларуска бюджеттен карыз берилбейт деген 11 майдагы сөзү финансылык кризистин кырында турган Минскини жаакка чапкандай болду. Үмүттөндүрүп, бирок берилбей калган кредиттин таржымалы тууралуу минскилик саясаттануучу Андрей Федоров мындай дейт.
Сүйлөшүүлөрдүн жүрүп атканына 2 ай чукулдап калган. 18 апрелде ошол эле Кудрин сүйлөшүү 1 айда бүтөт деген. Андан 3 күндөн кийин Россиянын Минскидеги элчиси Александр Суриков Россияга карыз бербегенге жөө жок деген болчу. 26 апрелде Беларусь финансы министри Андрей Харковец 1 апта ичинде таалуу маселелер жөндөлүп, Беларусь зарыл 3 миллиард доллардын 1 миллиардын Россиядан жана 2 миллиардын Евразия экономикалык шериктештигинен алаарын айткан. Бул сөздү Россия тастыктаган. Ошон үчүн Россиянын жарыясы күтүүсүз болду.
Вице-премьер Кудрин Россия деги эле казынадан Беларуска карыз берилбесин. 2011-13 жылдары Евразиштин эсебинен жылына 1 миллиард доллардан кредит берүү жагы каралып жатканын да айтты. Албетте, бул сумма Минск үчүн жетишсиз экенин беш колундай билген Кудрин кредитти Беларусь эл аралык валюта кору МВФтен же кайсы бир өлкөдөн сураса болот деди. Орус вице-премьери аны менен токтобой, Беларусь жетекчилиги казынаны чет өлкөлүк инвесторлорго кызыктуу ишканаларды сатып толтурса болоорун да каңкытты. Кудриндин кеңешин укса, Беларусь 2 миллиард доллар табат экен. Ага чейин эмне болот деген суроо туулат. Себеби Москванын кредитине үмүттөнгөн Беларусь борбордук банкы улуттук акчасынын чекене базардагы наркын чектөөнү токтоткондон 1 күндөн соң рубль 25% арзандады. Же рубльдун расмий алмашуу курсу 3037 рубль болгону менен 1 АКШ доллары сарапканаларда жана коммерциялык банктарга 4000 рублге сатылып калды. Муну көргөн көпчүлүк беларустар чет элдик валюталарды, кымбат баалуу металлдарды, импорттук товарларды жана кант, май сыяктуу оокаттарды сатып ала башташты. Өкмөттүн азыркы абалын Беларус экономисти Евгений Пригерман мындай мүнөздөдү.
Мы разумеем, что коли зараз официально зарбить девальвацию, это такие...
Эгер бийлик рубльди расмий түрдө девальвацияласа, Беларусьтардын маянасы Европанын эң жакыр өлкөсү Молдованын деңгээлине түшүп кетет. Бирок башка жол жок. Рубль сөзсүз девальвация болушу керек. Бийлик андай чарага барат. Өкмөттүн чечимсиздиги анын түрдүү саясий тобокелчиликтен чочуганын көрсөтөт. Азыркы абал жетекчиликте бирдиктүү экономикалык саясаты жок экенин көбөлөйт.
Беларусту калдаңдаткан кризис үчүн президент Лукашенко улуттун ички ишине кийлигишет деп атат албаган чет өлкөлөрдү жана импорттук автомобилдерди жутуна сатып алып жаткан жарандарды күнөөлөдү.
Прагадан кабарчыбыз Амирбек Азам уулу баяндап өттү. Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Биздин жыштыктан четтебеңиздер. Бишкек шаарында 2010-жылы мектеп рекетчилиги боюнча 9 факт катталса, быйыл 4 айдын ичинде эле алардын саны 39га жетти. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Капарбек Батырканов кече билдирди. Кыргызстанда мектеп рекетчилиги социалдык илдет катары таанылган. Өспүрүмдөр арасында зомбулуктан өлүм фактылары да кездешет. Кабарчыбыз Ханым Гүлелкеева бул тууралуу баян даярдаган. Кабарчыбыз алгач окуучуларга микрофон узаткан экен. Мисан баянчы окусак.
Определенный убакытка чейин, допустим, бир жумага, эки жумага чейин ушунча акча таап койсун. Запасаң анан өзүң профилактика жүргүзүшөт ошондой.
Вот ал деген профилактикасы кандай болот эле мисалы?
Урудан баштайт, уруу, ийлатуу.
Бул Бишкектеги мектептердин биринин окуучулары. Биз сураган окуучулардын дээрлик көпчүлүгү жок дегенде бир жолу чоң класстардын келтегин жегенин айтышат. Бишкек шаарында жалпы 93 мектеп болсо, алардын бардыгында рекетчилик маселеси бар деп эсептейт шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Капарбек Батырканов. Анын айтымында рекетчилик боюнча өткөн жылы 9 факт катталса, ушул жылдын 4 айында бул сан 39га жеткен. Алардын 20-сы тергелип сотко өткөрүлгөн.
39 кылмыш деген бул жана орус айтканда видимый айсберг. Анын астында 390 деле кылмыш катталса болмок. Мугалимдердин жазгандары, ата энелердин заявлениясын жазып милицияга кайрылгандары, анан жана инспектор эдиндерин тапкан кылган кылмыштарды ачкандары ошол болгону. А канча болгондордун дагы ким билет канча экен.
Батырканов мектеп окуучулары же окууну жаңы бүтүп кеткен балдар Бишкек шаарын бейформал 37 районго бөлүп алганын, ар биринин өзүнчө лидерлери бар экенин кошумчалады. Ушундан улам Бишкек шаарындагы айрым мектептердин окуучуларына кайрылып, рекетчилик маселеси тууралуу суроо узаттым.
Бизде андай такыр жок. Биздин мектеп аябай күчтүү, биякта контроль, инспектор бар өзүнүн бөлүмүндө, анан ушундо контролдоп, бизде андай жок. Башка мектепке окуганбыз, ооба.
Кандай тунушот, эмне кылышат?
20 сомдон башталат, 1000га чейин, ушунда максимальный да.
Рекетчилик бар да. Любой эле школдорда рекетчилик.
Сен ушундай учурга кабылдың беле?
Болгон ошондой.
Кандай, эмне болду эле?
Сабашкан.
Канча акча бердиң беле?
Акча берген жокмун, ошон үчүн сабашкан да.
Канча бер деп сурадым?
1000 сом.
Мындай да? Негизи болгон. Ооба, мен деген тааныштарым бар, алар башка мектепте окушат да. Аякта смотрящий деген мындай кавычкаларын смотрящий деген ошолор деген күчү класска келип определенный убакытка чейин, допустим, бир жумага, эки жумага чейин ушунча акча таап койсун. Тапасаң анан өзүң профилактика жүргүзүшөт ошондой.
Вот ал деген профилактикасы кандай болот эле мисалы?
Уруудан баштайт, уруу, ийлатуу, же болбосо бирөөгө ушак таап, допустим, бул бала кыз болуп калды деп ушу. Баразы методдор бар да, негизи чыгарып коет. Телефон алмай жоошпа болсо тийбейт да. Эси мындай кутурчак болсо ошолорго тиет. 11-чи класстар келип салышат.
Канчанчы класс?
8.
Ушу 8-чи класстарга акча салат деген чынбы?
Бизде жок андай. Эми башка мектептерден уккам, мындай билбейм.
Кантип колдонот, эмне кылышы мүмкүн?
Эми бычакта калып, эми көбүнчө эле мындай акчасы жоктор көчөдө жүргөндөр эле.
Бири бирин жаман көргөндөн урушат, бирөө бирөөнү көрө албаганда урушат, өзүнүн статусун көтөрөм деп урушатпаш керек. Кыз бала болобу, өзүнүн жашоосунда 1-2-3 жолу обязательно уруш керек. Антпесе анда жашабай эле мындай скучно болуп калат.
Бул Бишкек шаарында ар кайсы мектептеринде окуган 5-чи класстан 11-чи класска чейинки окуучулары. Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү башкармалыгы мектептеги рекетчиликти кыскартуу үчүн 3 айлык жарыялап, анын алкагында окуучулар, мугалимдер арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Февраль-март айларында окуучу кыздардын мушташы тартылган видеолор биринин артынан бири интернеттерге жарыяланып, коомчулукта кызуу талкууну жараткан.
Курашымды изменение или мен саат чыгамаз, мен сени тепкилейм,
өлтүрөм. Ушундан улам мамлекет жетекчилери өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук, өзгөчө мектептеги рекетчиликке каршы күрөшүүнү өздөрү колго алууда. 67-чи мектепте өткөн жыйынга вице премьер министр Шамиль Атаханов катышып, мындай фактыларды ачыкка чыгаруу зарылдыгын белгиледи.
Уже сегодня видно, что недостаточный профессионализм.
Ушул маселеде өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын профессионалдуулугу жетишпей жатканы көрүнүүдө. Алар балдар кылмыштуулугуна байланыштуу мыйзамдарды, ата эне, мугалим жана балдардын өздөрү кандай жоопкерчиликти ала турганын түшүндүрүп бере албай жатышат. Экинчиден, мугалимдер бул маселеге жетиштүү деңгээлде көңүл бурбайт. Өзү багында маалымат беришпейт. Көп учурда мектеп директорлары, мугалимдер өздөрү мындай учурларды ачыкка чыгарышпайт. Ошондой эле мектептерди коргоо агенттиктери чабал иштеп, өз вазифаларын аткарбай жатышат.
Но свои функции не исполняют.
Ал эми жыйынга катышкан мугалимдер мектептин тегерегинде интернет оюндарын, интернет клубдарды, оюн автоматтарын ачууга тыюу салып берүүнү, балдардын аң сезимине таасир тийгизе турган уруш талаш экетчиликти чагылдырган тасмаларды телеканалдардан көрсөтпөөнү бийлик өкүлдөрүнөн суранышты. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Түш Казакстан уктуруусунда антабыз. Бүгүнкү программаны мен Элен Күлөнбекова алып барууда. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүндө. Бүгүн бизде мейманда Жан Дүйнөм дайым бий менен долбоорун жетекчиси Жыргалбек Шакиров. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Биздин студияга кош келдиңиз. Мына кече эле сиздердин долбоор ийгиликтүү өттү бул десем болот, спорт сарайында. Анда баягы 11 түгөй, негизинен шоу бизнес өкүлдөрү жана элге таанымал ыр чөйрөсүнө такыр катышы жок адамдардан турган түгөйлөр жарышты. Анан баягы барды, барбай калды дегендей баягы жыйынтыгы эмне менен бүттү бизде билбеген угармандар бар болсо керек, андыктан долбоорун жыйынтыгы менен кыскача тааныштырып өтсөңүз алгач.
Биринчиден саламатсыздар, рахмат сиздерге ушул студияга чакырып жыйынтыгын элге дайын кылып атканыңыздарга. Долбоор жакшы өттү, баягы көңүл мен сактанын аркасында жүрүп көрбөй калдым, бирок кийин бүт күндөн келип менин колумду кызып аябай жакшы бир сөздөрдү, каалоолорду айтып кетишти.
Орундар боюнча айтсаңыз шаарда.
Орундар боюнча баягы баш байке гран при 6-нчы номурдагы даярдангандар алышты. Бул жерде биздин кызыбыз Айжан Газиева деген эстрада артисти менен Муса Сомкулов деген ишкер жигит алды. Аябай жакшы даярданышыптыр. Ушу жүрүн составы дагы аябай неме болду. Жакшы ойдо болуп, жакшы бал коюшуп ушулар гран-приден алышты.
Ага. Рахмат анан, негизинен мындай суроодо сиз буга чейин ушул өңдүү баягы шоу программаларды байма-бай өткөзүп келесиз. Азыр дагы алдыда пландарыңыз көп экен. Ушул эле Жан Дүйнөм дайым бий менен долбоорунда кайталайлы деген ойлоруңуз бар экен да кийинки жылдарым. Анан мындайынан суроодо бул баягы Орусиянын каналдары аркылуу бизге берилип атпайбы? Жанагы жылдыздар менен бий дегенчи, ошол долбоорунун бир кайталанмасы, көчүрмөсүндөй сезилет да. Ошондой болдубу? Идеяны ошоктон алдыңыздарбы?
Жок, идеяны аяктан алган жокпуз, анткени бул таптакыр башка. Орустардык болсо «Танцы со звездами», ну названиясы дагы баягы окшошуп кетет кичине, бирок бул жерде Жан Дүйнөм дайым бий менен аларда бир түгөй милдеттүү түрдө бийчи болуш керек да.
Негизи долбоордун идеясы ушуга үндөшүп кетет экен да. Анан мындайынан суроо берейин да, бул жеке эле сизге же болбосо сиздин дарегиңизге айтылып аткан жок, жалпылап айтканда Кыргызстанда негизинен дайыма эле ушул орус каналдары аркылуу кеткен, же болбосо орусиялыктардын тажрыйбасын алып анан ошондой долбоорлорду баягы кыргыздарга сиңдиргенге аракет кылышат да. Анан баягы кыргыздын улуттук кызыкчылыктарына жооп бергенби, балким же болбосо өзүбүздөн мисалы үчүн жаңы жакшы идеялар чыкпайбы да бир шоу программаларга жарай турган?
Бул жаңы эле жаңы идея деп деле айтсам болот. Кийинкисинде биз бул долбоорду айтып кетейин 5 жылга бекители деп атабыз, кудай буюрса. Кийинкисинде ушундай дагы эле 11 түгөй алабыз. Алар кийинкисинде кыргыз бийлерин коебуз, улутуп ар улуттун бийлерин коелу деп атабыз. Программанын эмеси өзгөрүлүп турат да.
Бир жанагындай жаңы идеяларга баягы сусап турганы байкалат да элдинчи. Биз мисалы үчүн кыргыздарга тийиштүү биз өзүбүз алып чыга турган, мурда кийин кайталанбаган сиздердин баягы пландарыңыздарда, иш пландарыңыздарда ушундай бир ойлор барбы?
Бар, кудай буюрса өткөрөлү деп атабыз. Мына 9 сентябрь жакындап келатат. Ошондо биздин белгилүү бизде Кыргызстанда стилист дизайнер Замира Молдошова деген кыз бар. Бул Ден Творцов красоты деп коет. Ушул боюнча дагы бир чоң долбоор иштелип атат.
Сизге чоң рахмат угармандар эсине. Бүгүн бизге студиянын коногу болуп келген Жан Дүйнөм дайым бий менен долбоорунун жетекчиси Жыргалбек Шакиров болду. Түшкү Азаттык соңуна чыгып барат, андыктан бүгүнкү окуялардын айрымдарын, баш окуялардын айрымдарын эсиңиздерге салып кетейин. Өмүр бою эркинен ажыраган эки соттолуучу ачкачылык жарыялоодо. Бул туурасында Азаттыкка жарандар коррупцияга каршы уюмунун түрмөлөрдөгү жарандардын укугун коргоо долбоорунун координатору Евгения Крапивина билдирди. 5-каналдын журналистин сабалышы боюнча кылмыш иши козголду. Кыргызстанда адам укуктарынын абалы начарлаганы байкалат. Бул тууралуу эл аралык мунапыс уюмунун докладында айтылат. Мындан тышкары эл аралык жаңылыктардан, эл аралык сот Судан президенттин камакка алууну талап кылат. Сербияда Бириккен Улуттар Уюмунан жашыруун трансплантация ишин иликтөөнү өтүнөт. Ушун менен түш казаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү программаны мен Элен Күлөнбеков алып бардым. Биздин обода жаңырган баардык баяндар Азаттык Чекит KG сайтына түштү, андыктан баш багып туруңуз. Акыркы жаңылыктардан коргалбайсыз. Кечки Азаттык саат 6:00 болгон чыгат. Сак саламатта болуңуздар.